Господи, да сума на вола, Дьеве имк мано ще...
Этерия лайда «Пашауки мане».
Дьеве ту мано ски, да сума на вола, Дьеве имк мано ще...
Girdėsite kartojamą laidą. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Pašaukė mane. Prie mikrofono Diana Adomaitienė. Šiandien laidoje kalbinsime viešnę švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos seserį Daivą Kuzmickaitę, kuri jums yra pažįstama ir kaip Marijos radijo laidos meilė tiesoje vedėja. Jos įkvepiančios gyvenimo istorijos klausykitės po trumpos dosije, kurią skaito diakonas Nerijus Pipiras.
Sesuo Daiva Kuzmickaitė gimė 1965 m. sausio 13 dieną Marijampolėje, tuometinėme Kapsuke. Tremtinio Stanislovo ir Onos Anelės šeimoje augo kartu su seserimis Zina ir Virginija. 1979 metais buvo priimta į švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyje, kurioje noviciatą pradėjo 1982 metais. 1984 baigė Marijampolės pedagoginę mokyklą ir įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą. Tais pačiais metais davė pirmuosius įžadus švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijoje. Po trejų metų davė amžinuosius vienuolinius įžadus. Nuo 1988 iki 1996 metų aktyviai veikė be atsikuriančioje ateitininkų federacijoje. 1992 metais pradėjo magistrantūros studijas Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo studijų centre. 1995 metais Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedroje apsigynė socialinių mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1996 iki 2000 metų studijavo Čikagos Loyolos universitete. Nuo 2005 metų dirbo Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotoje, bendradarbiavo įvairių žurnalų redakcijose. Nuo 2008 iki 2012 metų buvo švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos vyriausioji vadovė. Nuo 2009 iki 2012 metų Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė. Šiuo metu docentė sesuo Daiva Kuzmickaitė dirba Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakultete viešojo administravimo katedroje ir aktyviai veikia socialinių mokslų srityje. Jos nuopelnų šioje srityje būtų sunku išvardinti, o atliktų darbų ir veiklos sąrašą būtų galima dar tęsti ir tęsti. Sesuo Daiva parašė ne vieną mokslo monografiją, studiją, daugybę mokslinių straipsnių. Norisi dėkoti Dievui, kad turime tokią asmenybę Lietuvos aukštojo mokslo segmente ir pašauktajame gyvenime.
Garbėjai Jėzui Kristui, mėla Daiva.
Tramšis.
Aš dėkoju, kad vis dėlto radote laiko ir skyrėte savo laiką laidos Pašaukė mane klausytojams. Kaip jums pavyksta tarp tiek darbų tokiame užimtume išlaikyti, na, ramybę? Kiek kartų jūs mačiau, jūs visada besišypsanti ramiu. Kaip jums tai pavyksta šiais laikais?
Na, klausimas toks pagaunantis ir pakankamai sudėtingas. Na, ramybės turbūt laipsniai įvairūs. Ir tai, kas matosi, nežinau, kiek atspindi vidų, bet, nu, kažkaip gyvenimas turbūt irgi atspindi vidų. Ir nežinau, gal būni tuo, kuo esi, nelabai rūpinės, kaip ten atrodysi. Ir man atrodo, kad tai yra vis tiek, nu, tiek metų gyvenimas su Dievu, tiek kiek pavyksta, aišku. Žinoma, būna situacijų kartais lengvesnių, sunkesnių, bet vis tiek ta, nu, ryto malda, kuri kaip vinukas, pakabina paveikslėlį ant sienos šią dieną, vat į šitą paveikslėlį rašai. Ir nežinau, nu kažkaip stengiasi gyvent, kad ši diena ne vakar, ne rytoj. Ir taip labai paprastai ir gyveniu.
O sakykit, kaip jūs jaučiatės tarsi pasikeitusi rolėmis? Šiaip paprastai jūs būnate laidos vedėja, ar ne, ir kalbinate žmonės, o dabar staiga atsidūrėte savo pašnekovo vietoje, ar ne, ir jūs esate kalbinama. Kaip jaučiatės?
Taip, taip, ir ne tik, kad kalbinama, bet kalbinama, nu, labai asmeninius dalykus siekiant atskleisti, tai taip jaučiuosi truputėlį kaip ant operacinės stalo. Keista kalbėti apie save.
Kodėl keista?
Kodėl keista? Na, pasakysiu, kaip galvoju, nes, nu, bet apie žmonės, kai kalba, tai paprastai jie būna mirę. Ir pamenu, vienas laidotuvės brangaus žmogaus ir jų metu kunigas sako, per pamokslą galima kalbėti, na, aišku, apie Dievą, apie mirusį jį, bet kai miršta žmogus, tai paprastai žiūri į tai, kaip Dievas veikia jo gyvenime. Tai va taip ir jaučiuosi, nebent kaip Dievas veikia mano gyvenimo kelioniai. Ir ta prasme gali žiūrėti kaip į tą praeitą gyvenimą, kur jau jame tikrai nieko netitaisysi. Tai, kas jau nugyventa, taip Dievas duoda galimybę, dar antrą galimybę šiandien ką nors pataisyti, nes nežinom, kas bus rytoj. Bet pačios praeities gyvenimo įvykių jau mes tikrai negalim niekaip atsukti, jau jie nugyventi. Tai šia prasme, vis tiek jau mes žiūrim į praeitį, į tai, kas, gali sakyti, mirė.
Taip, bet kaip įdomu vis dėl to, kuomet mes tarėmės dėl mūsų susitikimo, ar ne, ir kai jūs atsiuntėte savo gyvenimo aprašymą, ten buvo parašyta, kad 1985 ar ketvirtais metais.
Ketvirtais
metais baigėte Marijampolės pedagoginę mokyklą.
Taip.
Aš baigiau Marijampolės pedagoginę mokyklą 85-aisiais. Ir žinot, kas yra labai įdomu, mes jau buvome susitikusios. Nebuvom pažįstamos, bet koridoriuose prasilenkdavom. Ir aš, kai mąsčiau apie jūs, apie mūsų pokalbį, galvoju, kaip yra įdomu. Tu esi aname laikotarpyje gudų sovietizmas, vaikštai vienais koridoriai, susitinki su pašauktu žmogumi, apie kurį niekas nežino. Galbūt buvo tokių, kurie žinojo, kad jūs esate sesuo.
Na, turbūt mokykloje, Marijampolės pedagoginiai, tai buvo tik mano sesuo, kuri žinojo, ir vėliau taip ir su sese paraleliam kurse buvo Laimutė iš Petrašiūnų Truskauskaitė. Manau, kad jinai irgi žinojo, nes nu, taip perspindavo Petrašiūnų jaunimo ir mūsų Marijampolės jaunimo keliai. Ir aišku, kai įstojo viena iš mūsų seserų, Kristina, ji būsima kandidatė, aš buvau kurso seniūnė.
Tai net ne viena ten buvo?
Taip, ne viena.
Fantastika.
Ir buvo įdomu, kad saugumiečiai, kada vat, prasidėjo tuo metu kunigo Tamkevičiaus teismai, kitų kunigų penketuko, tai saugumiečiai sakė, kad pedagoginė mokykla ruošia vargonikus ir šeimininkės. Ir tada labai griežtai pradėjo šukuoti mokykloje besimokyti mokančius mūsų studentais tuo metu vadino. Ir prasidėjo tardymai, kai kurių truputį tokio nerimo daugiau buvo.
Įsivaizduojat, mes apie tai, aš mokiausi tuo pat metu, nieko nežinojome.
Nu va, aš vis tik metais buvau vyresnė.
Didelė naujiena.
Ir, o sesė mano 2 metais už mane vyresnė. Ir jau jų kursai gavo tą didįjį krūvį. Pamenu, irgi labai tokį juokingą nuotykį. Ji buvo bebaigianti mokyklą pedagoginę. Ir sako, artėja išleistuvės, reikia važiuoti į Kauną apsipirkti. Ir iš paskutinės pamokos išsnykina pabėga. Ir aš kažko nuėjau pas pavaduotoją ir jisai sako, kur tavo sesuo? Aš sakau, nežinau, jis šiandien mokykloje buvo. Ir jis sako, čia iš saugumo domisi. Aš taip spontaniškai uždarau jo duris ir atplėšiu ir sakau, saugumas domisi, o ką jinai padarė, bet jo aš tokiu pakeltu tonu. Langus kur nors ir daužiai, jisai ramiai eik. Jeigu nėra viskas tvarkoj, kitą dieną mama pas direktorių ir sako, jeigu mano dukra ką nors padarė, aš ją atsiimu iš mokyklos. Direktorius ramiai, mergaitė pabaigs jūs tik Ir kažkaip mokykloje buvo labai daug dėstytojų, kurie mus palaikė. Nežinau, ar jūs žinojot, Vaičiūtė buvo tremtinė, kur dėstė lietuvių ir rusų literatūrą. Ir man atrodo, kad yra vyskupo Vaičiaus sesuo, tokia stora, kas graži žema moteris santūri buvo. Janavičiūtė dėstytoje rusų kalbą dėstė. Labai įdomu, kai irgi buvo spaudimas stoti į komjaunimą, mus taip išrikiuodavo eilę ir komjaunimo sekretoriai kiekvienam, kada stosi. Už mano nugaros stovi cukeliai tokia birutė iš mūsų kurso, mes dvi nekom jaunuolės likom. Ir jis sako, Daiva, jeigu tu nestosi, ir aš nestosiu. Ir man lygiai taip pat, vat, stok. Ir kažkaip tuo metu jie eina į tą komjaunimo sekretorijos kambarį, mūsų dėstytojai Janavičiūtė. Ir taip eina pro šalį, prasisuka ir sako, o šitą pasilikit veisliai. Labai taip, nu vat, įdomiai.
Bet tikrai įdomu, o sakykit, kokioje šeimoje gimsta tokie vaikai, kurie gali išlikti prie sistemą, kurie gali iš tikrųjų kovoti už savo vidinius idealus?
Tėveliai buvo paprasti darbininkai, nes tėvelis grįžo iš tremties į tremtį išvežtas kaip didžiausias nusikaltėlis 9 metų, su likusiais turbūt 5 vaikais močiutė, kuri, na, vyras miršta prieš pat kalėdas, tada miršta anūkas, anūkas buvo partizano sūnaus berniukas ir jis slapta palaidoja ant tėtuko, atkasa jį ir tiesiog į tą patį kapą, kad, na, niekas nesužinotų, o tas berniukas, kas atrodo miršta nuo plaučių uždegimo, nes slapstėsi mama ir va toks gyvenimas. Ir praeina porą mėnesių, 46 vasario 16, tėvelis pasakoja, aš miegojau, sako, saldžiai ant pečiaus ir tik pajuntu, kad mane už kojos kažkas tempia ir sako, skarėja. Ir rusiškai liepia greičiau rengtis ir nežinau, kiek ten laiko buvo duota vaikam ir mamai susipakuoti ir sako, kiauliai papjauta. Nieko neturim, tik nuvat skirdieną. Mama užmaišius tešlą 16 dienai išsikepti duoną. Ir reikia greit susipakuoti ir sako, likęs ten kažkoks buvo bandelį kepta ir tie kareiviai pasiima tą, nu, tą pyragą. O iš vakaro jie buvo kaip tik tas dėdė, kur partizanas su žmona buvo atėję, jie atšventė tą vasario 16 iš vakarėse. Ir jie išėjo namo naktį į kitą kaimą, Balkūnų, ir labai įdomu, kad ten kunigas Alytė, kuris yra nuo tremtinių ir partizanų buvęs dvasios vadas, jis buvo iš to kaimo kilęs, kur gyveno tas mano dėdė. Tik jis, aišku, kitur paskui užaugęs kitame kaime, Dzūkijoje. Nu va, ir ištrėmė tą tėvelį su tais vaikais. Nu, visa istorija tokia, kur tėtės vienas sesuo pasakojo, sako, žinai, visas gyvenimas taip sakė, kad nėra kuo tikėti. Bet jei Udrijos bažnyčioj kunigas misionierius, misijos būdavo kaip dabar rekolekcijos, bet misijom vadino. Ir sako, mum procesijos dalyviem, barstiklėm, padovanojo rožančių ir jis man pasakė, vaikeli, šitas rožančių stebuklingas, melskis. Ir viskas bus gerai. O močiutė vaikam lygiai tą patį sakydavo, vaikai, tik melskimės, viskas bus gerai. Ir sako, atvažiuojavat sunkvežimis į namus rusų karių, močiutė prie lango pamato ir nualpsta. Atsibunda ir vaikai, tik reikia melstis ir viskas bus gerai. Ir man, va, tie žodžiai kažkaip išlikė, bet kai mes augom, kažkaip niekada tėtė to nepasakojo. Jie tik, nu, visi tą dzūkų toks didžiulė bendrystė. Aš tik atsimenu, kad mes kai buvom mažos, tai mus visada veždavosi, kai tik savaitgalis, mes pas giminės arba giminės pas mus. Ir tas prie stalo sėdėjimas būdavo labai džiaugsmingas. Visi prisimindavo Sibirą ir aš įsivaizduodavau vaikas, kad tai buvo
rojus.
Jie visi juokaudavo apie badą, apie visokius dalykus ir kvatodavo. Visa giminė. Ir tiesiog trenksmas prie stalo. Ir aš galvodavau, kaip jiem buvo gerai. Mama kažkaip nuo suvalkėtės, santūresnė ir niekur neišvežta, bet irgi nuo partizanų gyvenimo matė, nes nupriemiško gyveno. Ir sako, per vienas duris ateina partizanai, pamaitina, nespėja juos išleisti, jau eina stribai. Ir pamenu močiutę, kuri pasakodavo, nes pas ją toks kamarėlė buvo. Ir toj kamarėlė buvo didžiulė skrinė. Ir močiutė man pasakodavo į tą kamarėlę atsivedus. Sako, žinai, čia stribai lysdavo ieškoti partizanų. Ir sako, po kiekvieno įlindimo į tą skrinę vis dingdavo laišiniai ar kas nors. Tai va, tai tas tėvelis, kai grįžau iš Sibiro, labai sunkiai rado, kur prisiregistruoti. Ir praktiškai, kai jie apsivedė, neturėjau kur gyventi. Tai močiutės mamos, tai mano močiutės sesuo priėmė juos, nu, tiesiog tvarti. Buvo atitverta virtuvėlė ir toks kambarėlis bulvėm laikyti, kad nesušaltų, nes iš tikrųjų ten irgi užšaldavo viskas ir mamytė pasakojo, kad ryte atsikeli žiemą prasikirti kibirę vandenį. Nu va, tai mes ten susėse užgimę, už sienos kriksėjo paršiukai. Tai toks tas vaikystės gyvenimas, iš tikrųjų tėvai, kad labai daug pasakotų apie tikėjimą, buvo labiau tradicinis ir aš buvau toji, kuri visai nenorėjau eiti į bažnyčią. Ir aš pamenu sekmadienius, tai buvo tradicinis sekmadienis. Mama ryte sako, nagi, pavalgom pusryčius ir einam į bažnyčią, gerai, einam. Aš būtinai nerasiu batų. Tada jau susirandu batus, nerasiu raištelių. Tada besirišant raištelius vienas būtinai turi nutrūkti. Paskui pirštinių trūksta ir nu, priklauso nuo metų laiko. Ir tik pamenu mamą nukritusią ant batų dėžės ir tik sakydavo, tai kur mes dabar eisim į bažnyčią žvakę užpūst. Ir aš triumfuoju. Mes namie. Ir va, sekmadienio rytai labai dažnai pasibaigdavo tokiu būdu. O kaime, kai palikdavo pas močiutę, tai su močiute į Plutiškių bažnyčią su didžiausiu džiaugsmu eidavo. Močiutė man užrištavo skarutę savo irgi iš to pačio kuparo. Išimdavom, prisiskindavom gėlių ir mes abi kartu laimingos traukdavom. Man nupirkdavo saldainių tų atlaidinių, kokią braškę įsegdavo irgi ten iš tų pačių moteriškių. Ir kai aš prisimenu tą kaimo bažnyčią, nu kažkaip visos tos močiutės vaikų ne per daug, tai labai mus mylėdavo. Ir ta kelionė, 2 kilometrus mes einam pievom, smilgos už mane didesnės. Ir einam per paprastai, nu, labai įdomi ta mamos kaimo istorija, nes ten buvo visi pusbroliai pusseserės vedę ir taip pabirę po visai nedidelį plotelį. Ir eidom per, nu, kirsdavom, sakykim, tokių Kaminskų kiemą, tai jie vis laukdavo ir duodavo saldainiuką arba pašnekindavo. Tai man kažkaip ta kaimo aplinka buvo nu, visai kitokia. Mane labai stebindavo, kad mes atvažiuojam iš Marijampolės kapsuko tuo metinio. Einam tais smėlėtais takeliais, susitinkam kokį kaimo žmogų ar vaiką, visi sveikinasi. Tai tokia va, vaiko įdomus pamatymas, pastebėjimas.
Tai sakykit, kas vis dėlto atsitiko, kad mergaitė, kuri visiškai nenorėjo eiti sekmanį mišės ir melstis turbūt nenorėjo, ar ne, vieną dieną tapo sesuo. Taigi, kas lėmė šitą pasirinkimą?
Nu, va, kaime, tai aš ten melstavausi. Nuveždavo tėvai, palikdavo savaitį, nes nu, abu tu dirbdavo ir aš į darželį labai nenorėdavo eiti, mus veždavo į kaimą ir kažkaip daugiausia mane ir laukai, močiutė ir aš. Ir dar gyveno mano krikšto tėtis kurį laiką ir aš tik atsimenu pasiimdavau jo kišeninį kalendorių, išeidavo į pievą. Atsiklaupiu ir virš manęs, kaip kokia šventykla tos smilgos. Išžiūrėjau debesis ir bažnyčia. Virš lazdynai, tarp lazdynų lapų plaukia dangus žydras, debesuotas ir aš meldžiuosi. Kartais vienai paperstatį mano kišeninio kalendorius malda knygį, kitą kartą kitaip, bet kažkas buvo tokio, nu, kur pagauna gamta. Ir pamenu, kai močiutė į bažnyčią vesdavo, susakydavo, aš klausdavo močiutė, kur Dievas yra. Ir jis sako, jeigu labai atidžiai žiūrėsi ir ant medžio šakos gali pamatyti. Tai va, bet kai buvau 10 metų, baigiau 3 klases, pareinu su kaklaraiščiu ir paskutinę mokslo metų dieną ir mokytoja labai įdomu, bet mūsų visų paklausė, kas iš jūsų eina į bažnyčią. Aš tada labai drąsiai sėdžiu savo suolę prilipus ir mano klasės draugė, kuri buvo iš Kauno, turbūt jį vienintelį atsistojo tokią dalį. Ir mokytoja labai supyko ir sako, Dievo nėra tai, ko tu į tą bažnyčią eini. Ir man ta mokytoja buvo švenčiausias žmogus. Ir aš pareinu namo ir mamytei sakau, jau daugiau manęs į bažnyčią tai neprašykit. Dievo nėra. Ir kaip šiandien atsimenu, dažniausiai mūsų pokalbiai vykdavo virtuvėje, sesuo sėdė ant palangės, taip įsitaisius rėmė. Ir jinai taip žiūri į mane. Nu ką, tu čia dabar paskui, o jau jį vyresnį 12 metų, sakydavau znakorką. Ir mamytė tokiom didelėm akim žiūri ir nieko nesako. O tai kaip tu žinai, po pertraukos, sakau, Gagarinas skrido į mėnulį ir dievo nerado. Ir jūs čia man maždaug nepasakokit. Mama nieko man daugiau nesakė. Liepos mėnesį, kaip šiandien atsimenu, vieną dieną mamytė sako, eina mergaitės, kur mes einam, pas tokią močiutę ruoštis pirmai komunijai. Aš sakau, aš dievo netikiu. Ir tada žinau, kad sesutė mažoji susirgo dizenterija prisivalgęs dirželį kokių žalių uogų. Ir mes turėjom vesti ją paguldyti į ligoninę. Ir prie tos ligoninės visai šalimais buvo senutė vienuolė gyveno, Juozapėlė, ir mus pas ją nuvedė. Ir mes ją vadinom tetukę. Ir aš tik atsimenu tą alyvų 4 namelis, mažutis, senas visiškai. Įeinam į varandėlę. Ir aš tik žinau, kad čia dangaus priengis, man nieko daugiau nebereikia. Ir mus įveda į kambarį, sėdėm taip stoiškai senutė, kurios akys tiesiog priklijuotos, kad nes iškritę blakstienos ir kad nelystų vokai vidų akies. Nu, jau vaizdo vaikui tai tarsi neturėtų būti, bet man jį tokia graži. Ir baltas karutė užrišta kažkaip suknutį rusva lyg. Nu, va tokia sena močiutė, rankutės truputį dreba, rankui rožančius. Ir jie aukštoka, liesa, pasisveikina. Ir mamai sako, jūs galite išeiti, kai jau truputį apklausė. Ir jos pirmas klausimas, ar žinot savo krikšto vardus? Mes su sese pasakom, ar tikrai krikštytos? Nu, tikrai, kas jūsų krikšto tėvai pasakom? Ir tada klausia, man Kristina, nu, gali ten įvairių, sako, aš paieškosiu tos Kristinos vardo, kokios globėjos. O Zinai sako, kuri Teresė? Ar didžioji, ar mažoji? Zina trukt pečiais nežino, sesi mano vyresnioji. Ir tada paima ir ištraukia iš etažerės, šalia stovėjusios spintos knygą vieną, atverčia tą knygą ir ten Teresėlė, kūdikėlio Jėzaus, guli jau mirusi. Ir taip angeliukas žiūri į ją, nu, mirties tas paveikslas. Ir sako, štai čia yra mažoji Teresėlė. Aš turiu jos atvaizdą, o kitos Teresės neturiu. Ir aš ją pamatau ir man va ta akimirksnį kažkas įkrinta. Per savaitę mes pasiruošėm tai pirmai komunijai, nes mus dvi priima išimtinai, nes jau buvo praėję ir pasirodo mama susižinojo per savo brolį, pusėserį, kuri buvo mano metų, jau buvo priejus pirmos komunijos birželio mėnesį. Ir mes nepataikėme į tą grupę. Ir mama vis tiek užsispyrus, kad jau arba dabar, arba gali būti niekada. Nu va, ir kiekvieną kartą, kai aš nuėdau į tais pamokas, sakydavau, tėtukė, duokit man tą knygą paskaityti. O tai tėtukė susigraudina ir sako, vaikeli, tu dar per maža. Kai prieis pirmos išpažinties, paskui komunijos, va tada pasikalbėsim. Ir mani kažkas, nu va taip, labai jau sukilo. Ir būtinai reikia pirmos išpažinties ir pirmos komunijos. Ir mus egzaminavo kunigas Stanislovas Mikalajūnas. Buvo toks labai preciziškas. Nuo pirmo klausimo iki paskutinio mes gal pusantros valandos vyko egzaminas mūsų abiejų. Jis dar mamai papriekaištavo, kad sesiai per didelį 12 metų pirmai komunijai, kur buvo. Ir tada sako, jeigu norit pirmos komunijos šįmet, turit ateit kiekvieną sekmadienį į mišęs. Ir jau už tos pirmos komunijos taip norėjau, kad mes lėkdavom kiekvieną vakarą į mišęs. Ir tada priėjom pirmos komunijos ir nuėjau taip ryštingai pas Juozapėlę ir sakau, tėtukė, aš noriu tos knygos apie Teresėlę. Ji vėl matau susigraudina ir sako, kada nors kitą kartą. Dar tu turi paaugti. Aš viską Juozapėlę suprasiu, tik duokit man. Ir jis sako, žinai, ateik po kokios savaitės kitos, man padėsi kambarius sutvarkyti, nes pačiai sunku grindis valyti. Ir jis taip mane kviesdavos ir pasirodo, jį buvo sesuo mūsų vienuolijos. Siūdavo drabužius, dar tada tiek, kiek pajėgdavo kartais, kai jai geriau sveikatai. Dar ji tuo metu nuėdavo ir į bažnyčią, bet paskui nuvat vis pradėjo silpti. Ir aš turbūt kokiam gruodį vis tik tą knygą išsiprašiau. Ir buvo labai įdomu, jį duodavo kitų, tokių lengvesnių. Duoda ir sako, ateik kitą kartą. Ir labai taip įspaudė, kad jau sekmadienio mišios tai yra švenčiausias dalykas, jeigu ne, tai yra didelė nuodėmė. Ir mes su tai mano, aš paskui turbūt tą draugę nusivedžiau klasės, kuri vienintelė atsistojo. Ir eidavom pas Juozapėlę, karts nuo karto, nes gaudavom knygų paskaityti ir visada pirmiausia paklausdavo, ar buvot mišiose mergaitės. Ir pamenu, sykį ta mano draugė sako, neįsiu aš šiandien pastatukė, nes nebuvo mišiuose, o meluoti nenoriu. Tai va, kokia ta aplinka buvo, kuri mus tai formavo. Ir paskui aš parsinešiau tą knygą, perskaičiau, nuėjau ir sakau, gražinu knygą, nes kažkaip susirgau ir lovoj guliu ir skaitau ir viską suprantu. Ir man ten taip gražu. Ir grįžtu pas Juozapėlę, paduodu tą knygą, Juozapėlę, važiuosiu į Prancūziją. Ir jinai tiesiog balsu sukukčioja. Ir tada susivaldo, ir aš tiek nustebus, aš sakau, ką nors negerai pasakiau, nes nu, mūsų buvo labai toks įdomus santykis. Aš smarkiau, o jinai viską lietai, jai labai patiko sesiai mano, nes tarami viskam galvotai, o mano umumas matyt buvo per smarkus. Ir tada jinai sako, jeigu aš numirčiau, tu tada kreipkis į procesijos vadovę, nes nu, mūsų pažindino su kitom sesėm ir liepė būtinai ne tik tai į mišęs, bet ir adoruoti. Ir taip supažindino ir sako, jeigu nebūčiau gyva, tai pasakyk, kad tu nori į tą Prancūziją. Ir tada gal po metų ar po dviejų Valytė Šulskytė, ta mūsų sesė, vežėsi su savo broliu kunigu Šulskiu, kuris buvo peršautas ir sovietų važiuojant iš Kauno, man atrodo, per skriaudžių miškus. Ir tada jį suparalyžavo ir išstrikus į gyvenimo praleido ant patalo. Nu va, ir jie važiavo į Vilnių, pasiėmė ir mus, ir mes važiavome į Aušros vartų atlaidus. Ir lipant laiptais iš koplytėlės žemyn, sesė susižvalgė ir pasakė, kad va čia tame lange gyvena mūsų seserys. Ir man buvo tiek gana. Ir mes ėjom į Teresės bažnyčią. Ir mes, kai grįžom į Marijampolę, aš pirmiausia nuskuodžiau pas Juozapėlę ir sakau, jūs melavot man, jūs melavot, nereikia jokią Prancūziją važiuoti. Yra seserų Vilniuje. O kad jos pačios seserys man taip nesusivedė, tik supratau, kad tas vienuolynas yra Vilniuje prie Aušros vartų. Nu va, ir tada Juozapėlė man papasakojo, kad yra ne tik Vilniuje, bet kad ir jos pačios, ir turėjau tylėti, bet aš tada atsimenu per jau namo mamai papasakojau, kad aš noriu stoti į vienuolyną. Ir atėjo močiutės mūsų sesuo, nes nu labai artimai bendravo ta, kur buvo priėmus tėvus gyvent į savo namus ir jos sūnus, kuris mūsų augino, nu labai mylėjom tą mamos pusbrolį. Ir kažkaip mamytė taip labai šeiminiškai sako, nu va, sugalvojo mūsų vaikas davat ką patapti. Ir aš taip pasiklausiau, pabėgau iš kambario ir galvoju, kad aš kam nors pasakočiau. Nes tada sesuo labai taip sureagavo ir sako, tai, Daivai, jau rytoj pamirš, ko šiandien norėjau. Ir galvoju, nu palaukit, ir man pačiai buvo labai įdomu, kas čia vyksta. Eina tas rytojus. Nu, kažkaip nepasimiršta. Kiti metai vėl nepasimiršta. Ir
kiek jums tada metų buvo, kai viskas prasidėjo?
Oi, buvau turbūt 11, nes 10 priejau pirmos komunijos ir va žiemą, man sausį suėjo, tai turėjo būti arba jau 10 besibaigę, arba 11.
Ir kada jūs atėjote į vienuolyną?
O į vienuolyną prašiaus, pasakė, kad jokiais būdais anksčiau, bet kai jau kada buvo 14, aš tokia, nu, išlaikė vis tik labai greit užaugau. Ir kažkaip visi matydavo mano kūną ne metus, bet buvo labai gudri mūsų tuometinė vyresnioji sesuo Albina. Ir jinai sako, žinai, nebent tėvai leistų, bet čia ir leidimų kažkokio ypatingesnių reikėjo. Ir sakau, nu man niekas ten labai įdomu nebuvo, tik priimkit ir viskas. Ir kažkaip labai suvokiau, kad jeigu manęs tuo metu nepriims, pasaulis toksai, kad nu, jau tada niekas nesulaikys, nes nu, kažkaip labai reikėjo, aiškiai, nu, buvo toks vidinis supratimas, man reikia rėmų, vadžių. Ir tada Albinutė pasakė, kad reikia bent vieno iš tėvų sutikimo. Ir aš tada po 3 metų turbūt įlos vėl su mama parėjus po mišių vieną sekmadienį. Mes taip nugriuvę ant lovų, mamytė kartais susivinėdavo, taip atsipalaiduodama ir megzdavo. Ir mes kalbėdavomės. Ir aš sakau, mamytė, aš noriu vis tiek į vienuolyną. Mamytė, eiktų. Ir paskui sakau, ką jūs man patartumėt? Ir ilga tyla. Ir tada sako, žinai, čia tavo gyvenimas. Aš tau nieko absoliučiai negaliu patarti. Nes jeigu sakysiu taip, o paskui tau apsivers, arba jeigu sakysiu ne ir vėl, sakykime, nesiseks. Tu turi pati apsispręsti. Ir aš aišku ant bangos, mamytė, aš jau apsisprendus, bet ar jūs sutiksit? Ir jis sako, kas belieka. Paskui buvo įdomu, kai į postulatą priėmė mane gruodžio 8, 14 metę. O paskui, kai jau buvo įžadai, tai prieš įžadus leisdavo atvažiuoti ir mamai į įžadų šventę. Ir jį visada palaimindavo ir taip pasivesdavo į kampą, atsiklaupdavo ir sakydavo, ar tikrai tu pati nori, ar niekas tavęs neįkalbėjo, mamytė, ne. Ir ji palaimina, pabučiuoja, taip nu, jūsdavo, kad ir graudinasi, bet giminėjom visada, ir tai buvo nuo 3-4 kartus, trečius įžadus darant jau leido amžinus daryti. Ir kažkaip, nu, mama tik, man atrodo, buvo labai rami. O giminės, kai klausdavo, taip ir paauglystai, mama sakydavo, aš jokių rūpešių dėl mergaičių neturiu. Ypač Daivos draugės, vyresnės už mane, net ir už mano mamą. Sako, tikiuosi, blogų kelių nenuves. Nu tai va, o paskui dar įdomu, kad nu, kažkaip mama niekada, nei mama, nei sesės, visiškai nesidomėdavo, kaip man sekasi vien. Nu, taip, bendrai paklausi, bet kokių vidinių, ar ten tau sunku, ar lengva. Viskas čia tavo gyvenimas. Tik priima, nu, ar nesirgia, ar viskas gerai. Ir tokius tik bendrus klausimus paklausi ir kuo gali padėti.
Beje, kai aš jūs pirmą kartą pamačiau, aš galvojau, kad jūs esate mama, nes jūs ateinate su dviem berniukais. Mm. Tai, o vis dėlto jūs esate sesuo, tai iš kur pas jūs du berniukai?
Iš dangaus.
Iš dangaus, aš tai ir supratau.
Taip, aš visada juokiuosi, kad kiekvienos rekolekcijos padovanoja kokią nors staigmeną. Tai kaip pasimeldžiau 30 dienų, ignaciškas pratybas, vat po jų atsirado šitie berniukai, kurie neturi tėvelių ir tada mūsų vienuolyje globoja, bet vis tiek, nu, vaikui našlaičiai reikia turbūt vieno žmogaus. Ir tai buvo praktiškai jų pasirinkimas. Ir, nu, labai daug reikėjo pastangų tuos vaikus ar vienur, ar kitur kažkaip prisekti, bet, nu, jie nesisegė. Ir galvoju, jeigu nebūtų buvę rekolekcijų, aš turbūt būčiau taip, nu, labai tvirtai be širdies pasakęs, kad turi būti kažkokia tvarka. Ir, nu va,
tai jie taip ir su jumis gyvena?
Jo, jie gyvena mūsų vienuolyne. Kai įėjau į vienuolyną, tai ir pirmųjų įžadų, ir noviciato malda, kur atsiveričiu, atrandu būti visiems viskuo. Nu, matulaitiškas.
Matulaitiškas.
Ir tas palaimintojo mintis, kur irgi, kad nu, dėl mano kaltės ten nenudėda nei vieno vaiko, ypač našlaičio ašarą. Kuris pats tą patyręs, mano tėvelis irgi buvo našlaitis. Ir mūsų šeimoje yra mano pusseserės užaugę su svetimais dėl to, kad nu, mama buvo kalėjime, tėvelį nušovė ir mergaitės augo išskirtos. Ir kai šitų berniukų mirė tėvelis, jų po mamytės mirties, jų močtė manęs prašė tik saugokit vaikus, kad jų niekas neišskirtų. Ir ypač, kad neišvežtų į užsienį. Ir nu, dar daugiau dalykų papasakojo, kur nu, taip jaučiaus labai pareigotai ir paskui močtė irgi iškeliavo į amžinybę. Ir vaikai prarado artimiausius žmonės praktiškai per vienus metus. Tris žmonės pačius brangiausius. Ir nu, kai žiūri į vaiką, kur jis turi teisę turėti, tai vėl mūsų vienuolijos užduotis irgi buvo, mes praktiškai, nežinau, gal 5 našlaičių namus turėjome prieš karą. Tai dabar mes tik tais nykštukai atspindys mažutis to, kas buvo mūsų vienuolijos misija. Tai kažkaip, nu, va, taip labai nesureikšminu. Ir jeigu vaikui duodė aplinką, auga. Ir iš tikrųjų didžiulė paskata buvo daryti tą apsisprendimą, kai vienas gydytojas pasiūlė mūsų vienuolijai galiu padaryti gerą darbą. Ir sako, mes turim savo namelius, gal jūs galite vaikus, nu, tiesiog sveikatą patikrinti, nes, nu, jis būtent tai siūlė, tik tai nežinojo, kur ir kam. Ir jis, nu, jau vaikam, tai tikrai mūsų poliklinika gali tai padaryti. Ir dabar ateina vaikai, išklauso gydytoją, neurologiją, vieną vaiką, ir tada manęs klausia, o jūs ką pasakysit? Ir aš jai truputį pasakau, ir jinai sako, aš negaliu patikėti. Jūs neklausot, ką jums vaikas sako. Jis nori gyventi su jumis. Aš apsiverkiu ir sakau, aš negaliu priimti. Kaip negalit? Aš vienuolė. Tai tuo labiau. Tada ir vėl kažką kalbam, vėl aš jį pasakau ir jinai sako, aš negaliu jumis patikėti, kad jūs galite šitaip sakyti ir jūs negirdit, ką jums sako vaikai. Ir aš jaučiuosi tokia grūdelis ir pradedu verkti tiesiog, net neišlaikau įtampos ir jis sako, žinot ką, jau jūs man nepasakokit, o jį tokia tvirta, aukšta moteris. Ir sako, vienos mamos, neturėdamos nei giminių, nei jokios pagalbos užaugina vaikus ir jūs negalit ryštis pasiimti vaikus, kai jūs viską turit. Aš sakau taip, bet yra seserų keliasdešimt ir tai yra irgi mano atsakomybė. Jinai tai tuo labiau, jūs galit jas pasiūsti ir jos gali padėti jums. Ir man sako, aš jokių vaistų neduosiu. Šitiem vaikam vaistas yra ryšys su jumis. Vaistais jūs užmigdysit arba užslopinsit. Ir sako, kai apsispręsit, tada sugrįžkit pas mane, tada kalbėsim ir apie vaistus.
Sprendimas buvo sunkus, kaip supratau.
Nu, kaip atsakomybė už kitą žmogų.
Kai aš jūs pamačiau pirmą kartą ir kai dabar jūs esate studijoje ir aš matau jūsų akis iš tiesų spinduliuojančias tuo jaukiu šiltumu, tai atrodo, kad jūsų gyvenime iš vis jokių problemų nebuvo. Nes jūs rami, jauki, šilta ir tokiem žmonėm paprasčiausia nieko blogo net atsitik negali.
Nu, turbūt nieko blogo ir nėra atsitikę.
O pašaukimo kelyje jau išėjusi vienuolyną, temperamentas, ta prasme, netrukdė.
Ar netrukdė? Nemanau, kad trukdė. Tik buvo labai įdomu, kad giminės, kurie sužinojo, kad aš į vienuolyną išėjus ir pamatė mane, nežinau, gal po 15 metų, negalėjo patikėti, sako, čia tas vaikas, kuris stogais eidavo ir tvorom. Tai taip labai, nu, iš tikrųjų, viskas padėta į vidų. Truputį kitokia buvau iš prigimties. Nu, natūraliai. Nėra taip, kad kažkaip dirbtinai ten kažkas suveršta.
Ir sviravimų niekad nebuvo. Yra seseris ateina, vienos pačios išeina, kitom iš tiesų neduodam žinųjų įžadų irgi va tokį visokį dalykį. Jūsų pašaukimo kelias yra, kaip pasakyti, tolygus, ar ne toksai?
Nu, man atrodo, kad taip, kažkaip niekada nebuvau su abejojus. Gal tik tai visada galvodau, kad aš pati įsiprašiau į vienuolyną, nes aš taip norėjau. Ir tikrai labai dažnai, ypač rekolekcijų metu, klausau Viešpatį, ar tu tikrai mane tokią pasikvietei. Ir kartais, kur jau, nu va, jau visą savo vidinį negrožį pati savo iškeli ir galvoju, nu, tai kas aš čia esu, tas, ką tu sutvėrė, kokią turi, tokia ir džiaugis. Bet kažkaip, nežinau, ar tėvų, tas toks, nu, labai, sakyčiau, ramus, nebanguojantis gyvenimas, nu, kažkas labai padėjo. Ir taip gyvenime yra buvę ir lengviau, ir sunkiau, bet niekada nebuvo tokio, ar nepadariau klaidos. Ir dar labai tai padėjo sesės, mažoji sesutė, nubėgdavo papiešt, ką nors pakrapštyt. Ir jinai buvo ant raudono pliušo užsirašęs Dievas nedaro klaidų baltų tušu. Ir pakabinusi ant sienos po saulute priešais mūsų rašomą į stalą. Ir kai sėdi prie to rašomojo stalo, dirbi, pakeli galvą ir tu matai, Dievas nedaro klaidų.
Koheleto knygoje sakoma, kad gyvenimas yra tuštybė. Jobo knygoje sakoma, kad gyvenimas yra kančia. Giesmių giesmės knygoje sakoma, kad gyvenimas yra meilė. Tai šiandien, kai jūs turite už savo patirtį, kaip jums atrodo, kas yra tas gyvenimas? Tuštybė, kančia ar meilė?
Nu, sakyčiau, tas, tas ir tas. Yra visko ir nu labai priklauso, ką iš to gyvenimo imi ir ką jam duodi. Gali rasti labai daug tuščių dalykų ir taip, nu, vis tiek, man atrodo, jau kai artėja link viduramžio. Ir mastai, ką rinkiesi, net ir vienuolinė, sovietmetį buvo labai aiškios ribos. Bažnyčia, namai, darbas, apaštalavimas, kažkaip, nu, triukšmo tiek nebuvo, tiek tų trupinių, kurie gali užpildyti tą esminę visumą. O šiandien, man atrodo, yra pavojus visiems. Ypač, nu, katalikam ir pašvestiesiems atrasti pačią esmę, dėl ko mes esam. Ir racionalus gyvenimas taip pat atima iš mūsų arba, nu, yra pavojus viską labai aiškiai susirikiuoti, kad turėtum esminius dalykus ir neimtum nesminių. Ir kas gali pasakyti, kas yra esmė? Nu, fariziejai, ar ne? Budėjo rašto aiškintojai. Jie nieko daugiau nedarė, tik tai žiūrėjo į šventą raštą ir laukė Mesijo. Ir šiandien mes irgi laukiam antro atėjimo. Kaip mes žinom, koks jis turi būti, kad žvaigždės kris? Jis gali būti va čia akimirka, šiandien. Sutiktas vaikas, sutiktas vargšas. Ir man atrodo, va, ta tuštybė gali būti net mano pasirinkta malda tuo metu, kai aš turėčiau daryti gerą darbą. arba atvirkščiai, jeigu aš bėgu nuo tiesioginio santykio su Dievu, vėl renkuosi tuštybę, tarsi darydamas gerą darbą. Turi būti toks ryšys ir santykis Dievuje, kad, nu, kad tas kompasas labai tiksėtų garsiai ir rodytų tikrąją kryptį, kur mūsų išganimas. Ir ne tik mūsų asmeniškai, man atrodo, yra pavojų šiandieną į tokį individualizmą arba net ir kolektyvinį individualizmą, kada aš susirandu savo grupę ir su jie man labai smagu ir mes čia savo tapatybę stiprinam, mes sužadėtinės išskirtosios. Mano supratimas yra visai kitas ir vienuolinio gyvenimo ir aš taip juokauju, kad esu tokia nevykus vienuolė kitaip matanti pasaulį. Ir aš matau, kad tai yra ir kova, ir kančia. Ir, na, jeigu mes skaitytume Tolkieno žiedų valdovą, tikrai pamatytume, blogis egzistuoja taip pat kaip ir Dievo malonė, arba Dievo malonės apščiau, bet labai priklauso, ką mes renkamės. Ir jeigu rinkiesi meilę, tai irgi nėra kažkoks, nu, aš neįsivaizduoju Jėzaus šūkaujančio ant kryžiaus valio, esu išrinktasis. Ir kaip man smagu mirti ant kryžiaus. Tai mūsų gyvenime yra visokių laikotarpių, bet pats tas santykis ryšys su Dievu vis tiek, nu, aš žiūriu į šį gyvenimą, kaip, nu, kaip mūsų vaikai, kai pirmai komunijai ypač ruošiasi, kalba, kad arba jeigu pratybas turi, kad mes dabar esam tarsi Dievo pilverne, mes bręstame naujam gyvenimui, turim užgimti. Tai tas gimimas yra, nu, toks nuolatinis perdymasis, rengimasis, išeiti į anapusinę tikrovę, iš kur esam pašaukti. Ir tam reikia ir mūsų pastangų. Net mūsų pastangų atsigręžti į mūsų mylintį kūrėją, kuris tiek daug gailestingumo mums rodo.
Bendravome su seserimi Daiva Kuzmickaite, kuri savo gyvenimu įkūnijo vargdienių seserų kongregacijos įkūrėjo, palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio žodžius. Būkime gudrus, kuklus ir protingi. Darykime, kas galima. Bet būkime ir drąsus, ir drąsiai eikime prie savo tikslo, tvirtai tikėdami, kad Dievo apvaizdos ranka mus veda ir neša. Laidą vedė Diana Damaitinė. Dėkoju, kad esate kartu. Sudiev. Girdėjote kartojamą laidą.
Girdėjote laidą Pašaukė mane. Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją.
kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.